ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญพี่ป๋องนะครับเสี่ยป๋องนะฮะคุณวัชระแก้วสว่างเข้ามาร่วมพูดคุยให้ข้อคิดในการลงทุนกับพวกเราในช่วงเวลาแบบนี้ที่มีความผันผวนมากๆนะครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับ
สวัสดีครับอีกครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
เดี๋ยวดูภาพรวมกันก่อนก็ได้ครับพี่ป๋องครับคืออย่างรอบที่แล้วที่เราคุยกันนี่เผื่อแป๊บเดียวนี่เดือนนึงแล้วนะฮะเวลามันผ่านไปเร็วมากนะครับก็พี่ป๋องก็ให้เล็งเอาไว้นะครับปรากฏว่ามันตลาดหุ้นมันมีบางจังหวะที่หลุดลงไปเหมือนกันก็ไป 1,500 ต้นๆนะครับแต่หลังจากนั้นก็มีบางวันนะครับก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาจนตอนนี้มัน 1,630 ละคร่าวๆบวกลบเล็กน้อยนะครับตอนนี้ภาพมันถือว่ากลับมาสวยหรือยังฮะพี่ป๋องครับ
ก็จริงๆตั้งแต่เขาทะลุ 1,470 ขึ้นมาได้เนาะก็พยายามไต่ขึ้นมาตลอดนะก็กลายเป็นว่ามันก็คงจะมาวนเหมือนลูปเดิมเขาอะเขาเคยต่ำกว่า75มันเอ็กซ์โปไปได้แต่ตอนนี้เขากลับมายืนเหนือได้อย่างมั่นคงละแล้วก็มีทิศทางที่จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ล่าสุดนี่ก็เมื่อสักไม่กี่วันนี้ก็สามารถทะลุเส้นดาวเทนไลน์ที่1,602จุดได้แล้วก็ยังทะลุฟิโบนาชี 161.8 ที่1,620ได้อีกมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ชี้ว่าตลาดเราแข็งมากนะครับถึงแม้บางทีอาจจะมีเรื่องผู้ติดเชื้อรายวันที่รายงานมากมายแต่ว่านักลงทุนก็ต้องบอกได้เลยว่านักลงทุนได้มองข้ามตรงนี้ไปแล้วแหละก็ไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ดูเทคนิคอลก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันก็ต้องเล่นตามกราฟไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าด้วยความไม่ประมาทเราก็คอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอด
ทีนี้เท่าที่ดูโอเคนักลงทุนก็คงจะมองข้ามกันไปแล้วแต่ทีนี้พอไปดูไส้ในครับพี่ป๋องผมก็เห็นเช่น MAI นะหุ้นหลายๆตัวก็มีการเก็งกำไรกันขึ้นมานะครับหลายตัวก็เริ่มมีสตอรี่อะไรเยอะมากมายนะครับแล้วก็บางตัวก็เป็นพวกกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ก็ขึ้นมาซึ่งเราก็คงรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าสินค้าโภคภัณฑ์บางทีมันก็เวลามันก็คงมาวืดแต่จะวืดใหญ่ๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีแรงเทขายออกมาอยู่เหมือนกันคำถามก็คือว่าการที่ขึ้นมารอบนี้เนี่ยมันแข็งแรงแค่ไหนครับพี่ป๋องเมื่อสมมติไปดูองค์ประกอบของมัน
คือจริงๆแล้วถ้ามองไปทุกหมวดนะครับเนี่ยผมก็นั่งทำกันบ้านอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมวดหลายๆหมวดที่เป็นหมวดนำในของไทยนะมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นทิศทางขาขึ้นเกือบทั้งหมดเลยนะก็เริ่มจากพวกแบงค์นะครับแบงค์ก็จริงๆในระยะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนแอนะครับแต่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เริ่มไต่ขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็ energy เนี่ยก็จริงๆแล้วก็ยังเป็นลักษณะออกข้างแต่เป็นลักษณะ sideways up นะครับกลุ่ม property เองก็ไม่เลวคือถ้าเราไปดูรายหมวดนะครับที่ดูแล้วแบบทรงสวยนะก็แบงค์เนี่ยก็เริ่มดีใช่ไหมเอเนจีเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะราคาน้ำมันมันดีก็ทุกอย่างก็ยังโอเคนะแต่เอเนจีนี่เขารวมพวกไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะกลุ่มไฟฟ้าช่วง2อาทิตย์นี้ก็มีเด้งขึ้นมาบ้าง property ก็แปลกนะครับกราฟมาจ่อไฮช่วงเดือนมีนาแหละกลุ่ม property นะครับแล้วก็ ICT วันนี้ก็เริ่มเขียวๆขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่เอาท์เพอร์ฟอร์มนะก็จะเป็น MAI ที่อีกบอกใช่ไหมแล้วก็ e-tron นี่ก็มาอาทิตย์ที่แล้วนะกลุ่มโรงพยาบาลก็จริงๆมาเกือบหมดเลยฮะเป็นลักษณะส่วนใหญ่จะกระจายขึ้นเกือบหมดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ finance เองก็ไต่ขึ้นมานะครับ media เองก็มาก็จะเห็นว่ามีหุ้นใน media ก็ขึ้นมากันนะครับหุ้นกลุ่มแฟชั่นก็ขึ้นมา transport นี่ขึ้นมาแรงเลยtransport นี่ในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่วิ่งขึ้นมาเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลยนะครับทัวริซึมเองก็จ่อขึ้นมามีวันนี้พักตัวเล็กน้อยแต่จะมีอยู่สัก 2-3 กลุ่มนะฮะที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอย่างเช่นกลุ่มปิโตนะครับกลุ่มปิโตนะฮะกลุ่มปิโตนี่คือแบกเหมือนกันนะลงเยอะเหมือนกันเทียบกับตลาดปิโตนะครับที่ย่อลงมาแล้วก็จะมีกลุ่มนึงนะเมื่อกี้ดูอยู่กลุ่มคอนแมทซึ่งอาจจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะมีอยู่2กลุ่มที่อาจจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดนอกนั้นนี่ส่วนใหญ่เป็นในทิศทางขึ้นนะมีปิโตกับคอนแมทที่ดูแปลกๆซึ่งจริงถ้าเราดูมันก็จะมีหุ้น อยู่2ตัวในปิโตที่กดตลาดอยู่เนี่ยมาแล้วก็มีหุ้นอยู่1ตัวในปิโตที่ยังตลาดในระยะเดือนที่ผ่านมาคือหุ้นที่ใหญ่สุดในกลุ่มคอนแนคใช่ไหมก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ครับแต่โดยรวมส่วนใหญ่อะมันก็เป็นการบอกว่าเซตพอรวมกันทุกตัวแล้วมันจะมีบางหมวดด้อยบางหมวดเหนือกว่าก็แต่ว่าทิศทางก็จะเป็นลักษณะขึ้นแต่ว่าในตัว most active รายวันที่เขาเล่นกันเนี่ยรู้สึกว่าจะโรเตทกันมากมายเหลือเกินนะสลับตัวเล่นกันเป็นระยะใช่ไหมจะสังเกตว่าพวก most active ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสลับตัวแทบทุกวันนะอีกเราตามได้ไม่ทันเหมือนกันนะเนี่ยส่วนใหญ่จะสลับไปสลับมาโรเตทกันไปโรเตทกันมาอยู่นะครับแต่ทิศทางก็น่าจะเป็นทิศทางเดียวแต่ถ้าเราไปดูตลาดทั่วเอเชียก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับก็คือเป็นในทิศทางลักษณะพยายามจะไต่ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็หลายๆประเทศในเอเชียก็สวยกันหมดเลยฮะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีคนเตือนกันละนะว่าใกล้วันที่16เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีประชุมเฟดใช่ไหมซึ่งเราจะต้องคอยระวังเหมือนกันนะครับต้องคอยระวังสเตทเมนต์ว่าไม่รู้ว่าท่านเขาจะพูดยังไงเนาะเราก็ยังไม่รู้นะแต่ก็เริ่มมีคนเตือนบ้างแล้วส่วนตัวผมเองก็มีโรเทตแล้วก็ลดพอร์ตไปบ้างนะครับเพราะว่าเราก็ตลอดเวลาที่หุ้นมันขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพึงระวังไว้นะว่ามันขึ้นเดี๋ยวมันก็มีลงเดี๋ยวมันก็ปรับนะตัวที่เราซื้ออยู่ถ้ามันดูแล้วมันแพงไปหรือไม่ก็เปลี่ยนตัวสลับไปสลับมาผมก็ทำกลยุทธ์อย่างนี้ตลอดนะครับก็ถูกบ้างผิดบ้างก็สลับไปสลับมาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูจากทิศทางกราฟตอนนี้ยังไม่ค่อยมีบอกสัญญาณในทางที่น่ากลัวมากครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทถ้ามันหลุดตรงไหนเราก็ต้องจัดการนะครับอย่างเช่นให้เราดูกันว่าดาวเทนไลน์ที่ทะลุขึ้นมาเนี่ยคือ 1,602 จุดที่เขาทะลุขึ้นมาแต่ดาวเทนไลน์มันจะเป็นลักษณะไต่ลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เส้นนี้ถ้ามันทะลุขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่ควรลงไปต่ำกว่าเส้นนี้ถูกไหมโดยหลักการก็คือดาวเทนไลน์เนี่ยมันเคยเป็นแนวต้านแต่ถ้าเกิดมันทะลุขึ้นมาแล้วมันพักลงไปถ้าไม่หลุดเส้นนี้ลงไปก็แสดงว่ามันจะกลายเป็นแนวรับผมก็ใช้ลักษณะอย่างนี้ครับวนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ประเด็นที่น่ากังวลก็คงมีแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องเฟดว่าเขาจะ
ส่งสัญญาณ
อะไรบ้างจะเทเปอริ่ง QE ไหมจะอะไรไหมต้องคอยติดตามนะตอนนี้เป็นผมว่าเป็นอาทิตย์ที่นักทุนต้องไม่กระพริบตาครับหรือว่าสเตทเมนต์ที่ออกมาอาจจะซอฟหน่อยก็ได้อาจจะไม่ได้มองว่าเขาอาจจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ถูกไหมมันต้องคอยตามบางทีเราอาจจะกังวลไปเองก็ได้นะครับ
ครับครับหรือแม้กระทั่งเดือนถัดไปก็อาจจะค่อยมาดูไส้ในนะครับของสเตทเมนต์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะบางทีตอนที่เขาประชุมเสร็จปั๊บเขาพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างหนึ่งนะแต่พอไปดูไส้ในเฮ้ยทำไมเริ่มมีบางคนเริ่มส่งสัญญาณอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มเห็นละในรอบล่าสุดบางท่านพี่ป๋องเขาบอกว่าเฮ้ยตลาดหุ้นภาพใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาหมดแต่หุ้นในพอร์ตเขาไม่ขึ้นเลยฮะมันไปขึ้นตัวไหน
ก็ไม่ได้เป็นที่ของคุณหรอกครับของผมก็เป็น
ครับ
บางทีมันก็ไม่นะก็ยอมรับกันตรงๆผมก็พูดตรงๆอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าภาพรวมเรายังบวกก็โอเคนะครับแต่ว่ามันอดไม่ได้หรอกครับหุ้นในพอร์ตนะนิ้วเรายังไม่เท่ากันเลยครับนิ้ว5นิ้วไม่เท่ากันเลยเพราะนั้นหุ้นในพอร์ตมันโตไม่เท่ากันหรอกครับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะมันเป็นสัจธรรมนะเอาอย่างผมในวันก่อนนี่มีอยู่ตัวนึงผมก็ตกใจขายไปฮะเรียบร้อยขายปั๊บเด้งทันทีเลยมันเหมือนหุ้นที่มันอยู่ในมือเรานี่มันเป็นหุ้นทองหรือไงกันเนี่ยพอเขาเอาของเราไปมันวิ่งทันทีเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็แปลกๆเหมือนกันแล้วก็ก็บอกว่าให้ทุกคนทำใจแล้วกันนะบางทีถ้ามันขึ้นไปซื้อคืนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เพราะเราไม่รู้ถูกไหมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครนะครับท่านยึดหลักอะไรท่านต้องมีวินัยของท่านนะเพราะว่าเราต้องมองภาพรวมไม่ใช่วันนี้เราขายหมูตัวนี้เราแย่ตัวนู้นแล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไม่ใช่ถ้าเราค้นพบเจออะไรเราก็ทำตามมันไปสุดท้ายผมว่ายังไงเราก็น่าจะผ่านไปได้นะก็ขอให้ถูกมากกว่าผิดอะไรประมาณอย่างเงี้ย
ครับคุณดับป้านะฮะบอกว่าเสี่ยป๋องยังไม่ทิ้งหุ้นไทยไปแบบดร.นิเวศใช่ไหมครับจริงๆดร.นิเวศก็ไม่ได้ทิ้งหุ้นไทยไปนะครับเขายังลงทุนอยู่นะฮะแต่บางส่วนก็เริ่มไปลงทุนเวียดนามนะครับแต่เอาเป็นว่าความหมายก็คือเริ่มเทพอร์ตไปทางต่างประเทศมากขึ้นหรือยัง
ไม่ได้เพิ่มครับเพราะว่าต่างประเทศมีอยู่เท่าเดิมก็ส่งไปประมาณ ประมาณไม่ถึง 10% ก็ไม่ได้เพิ่มครับ
ครับโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยบางท่านถามเกี่ยวกับแกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลนะครับ
ครับ
ยังมองจุดเดิมไหมครับพี่ป๋อง
เหมือนเดิมก็ยังมองเหมือนเดิมครับผมก็ยังคิดเหมือนเดิมแต่ว่าก็ขอให้ผมถูกแล้วกันเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็มันเป็นอย่างเงี้ยตามทฤษฎีตามที่ผมคิดสิ่งที่ผมเรียนรู้มามันคิดได้แบบเนี้ยซึ่งถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็ยังเชื่อว่ามันเป็นไปได้แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็น่าจะเป็น3แกรนด์แล้วเพียงแต่ว่าใน3แกรนด์เนี่ยมันมีระยะเวลาตั้ง10กว่าปีถูกไหมเพราะขา1มัน19ปีขา2 14ปีในวิธีที่ผมนับนะซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันยังเหลือเวลาอีกเยอะมากที่จะไปสุดทางของปลายขา3แกรนด์ซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยที่ผมเคยพูดไว้ว่าประมาณปี2027อ่ะมันก็ยังอีกนานนะที่จะไปถึงตรงนั้นที่อาจจะไป 2,000 ปลายๆซึ่งเราก็ต้องหวังถูกไหมซึ่งตรงนั้นผมก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะเป้าหมายเราก็มองแค่ 161.8 เองอ่ะใช่ไหมเรามาร์กโลแล้วก็ไปมาร์กหายที่ 1,789 มาร์กโล200ต้นๆนะตรงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยอ่ะเนาะเราก็มองแค่ตรงนั้นเราไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วโอ้โหเขาไปกันถึงไหนแล้วเราก็ไม่ได้ขออะไรเยอะนะเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราก็ต้องดูไปครับว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมใช่ไหมอาจจะมีหุ้นใหม่ๆเข้ามาลิสต์หรือมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้บ้านเราอาจจะมีเงินไหลเข้ามาก็ได้เพราะหุ้นปัจจุบันเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าพื้นฐานประเทศมันไม่ได้แต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะอีกใช่ไหมอย่างปีที่แล้วเนี่ยถามว่าพี่เองมองลงมองถูกนะแต่ว่าตอนที่ตกไปเยอะๆถามว่ากล้าอัดไหมก็ไม่กล้าเพราะว่าพื้นฐานยังไม่ฟื้นแต่เดี๋ยวนี้นักลงทุน new normal หมดแล้วครับนักลงทุนรู้ว่าสุดท้ายก็ฟื้นซื้อกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการตกมันไม่ได้นานยาวนานเหมือนตอนที่โอ้โหต้มยำกุ้งอ่ะโอ้โหต้มยำกุ้งนี่ทรมานนะตกไปตั้งหลายปีใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้นักลงทุนรุ่นใหม่ๆเขาเรียกอะไรนักลงทุนยุค new normal เขาเรียนรู้เร็วแล้วเขารู้หมดแล้วทุกสิ่งอย่างมันสามารถกลับมาสู่ภาวะปกติได้หุ้นเราบอททอมรอบนี้ตอนที่ว่าเดือนโนเวมเบอร์นะเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องเดียวเลยครับที่ทำให้ทั้งโลกบอททอมหมดแล้วก็ขึ้นคือวัคซีนเพราะเหมือนทุกคนรู้แล้วว่าเรียบร้อยละ world is over ความเลวร้ายมันจบละนะลองไปดูเนี่ยวันที่เท่าไหร่ต้นเดือนโนเวมเบอร์นะวันประกาศที่ว่าคิดคนวัคซีน
โจไบเดนใช่ไหมฮะ
ใช่
อ๋อโอเคโอเค
ตั้งแต่คุณทำแล้วมั้งฮะที่เขาบอกว่าเขาได้วัคซีนแล้วอ่ะนั่นแหละพอได้วัคซีนปั๊บข่าวนั้นเป็นข่าวดีทั่วโลกเลยก็คือทุกคนรู้แล้วว่าโอเคฉันไม่ตายแล้วคนทั้งโลกก็รักษาหายได้แล้วก็ถ้าฉีดวัคซีนกันทยอยฉีดมันก็จะใช่ไหมฮะมันก็จะควบคุมสิ่งเหล่านี้มันอาจจะหายไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นหวัดธรรมดาเหมือนที่เราเคยเจอโรคระบาดเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วเรายังไม่เจอยาพอเราเจอยารักษาแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปใช่ไหมมันอันนี้ผมว่าตลาดหุ้นมันเป็นการ forecast ล่วงหน้าแล้วอีกเรื่องนึงมันก็คงเป็นเรื่องของเงินมันล้นจริงๆนะมันก็คือ fact อะครับอีกมันก็คือ fact ว่าโอเคตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีอะอะไรมันก็แปลกๆอะคนก็ยังติดโควิดกันอยู่ทุกคนก็ยังหน่อยออกจากบ้านก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แต่ว่าทุกคนก็มองแบบว่าอ่ะ work from home ทำอะไรบางคนก็มาเล่นหุ้นใช่ไหมอย่างเช่นตัวเลขที่เขาประกาศกันล่าสุดเนี่ยเห็นไหมว่าปีนี้แค่ไม่กี่เดือนเนี่ย800,000กว่ารายปีที่แล้วทั้งใช่ครับปีที่แล้วทั้งปี700,000รายรวมแล้วทั้งประเทศไทยตอนนี้มีผู้เล่นหุ้นนักลงทุนนะครับประมาณ4ล้านกว่ารายซึ่ง4ล้านกว่ารายนี่ยังไม่ถึง 10% ของประชากรเลยนะครับเพราะประชากรเรามี69,800,000ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วน้อยนะถ้าเทียบกับประเทศที่เขาลงทุนเยอะๆถามว่าโอกาสตรงนี้กับการที่ตลาดหุ้นมันจะโตมันมีรูมในการโตนะครับเพราะว่ามันนี่เงินซับมันนี่ซัพพลายที่อยู่ในระบบใช่ไหมเงินออมของประเทศไทยทั้ง15 ล้านล้านมันแค่สปิลเข้ามาในตลาดหุ้น
ตลาดหุ้น
เอาสัก 3-4 แสนล้านซึ่งปัจจุบันนี้ผมว่าใช่แล้วนะเพราะว่าฝรั่งขายมา 3-4 ปีเนี่ย 500,000 ล้านไม่ลงเพราะใครก็เพราะพี่ไทยเราเนี่ยแหละครับเพราะคนไทยเรารู้สึกว่าดอกเบี้ยมันไม่ไหวละเอาเงินออกจากธนาคารมาซื้อหุ้นยังได้ผลตอบแทนในค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าหรือบางคนไปซื้อหุ้นที่ได้ผลตอบแทนต่อปีได้ดีกว่า ทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดแล้วครับเพราะว่าใช่ไหมยิ่งไอ้ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย work from home ก็เห็นชัดๆอยู่แล้วฮะทุกคนว่างนี่ครับว่างให้ทำอะไรก็ดู Facebook ดู IG ดูอะไรกันแล้วก็บางคนเขาโพสต์กำไรหุ้นใน IG ใน Facebookใครก็คิดตามเฮ้ยรวยกันนี่หว่าเนี่ยก็ไปเปิดพอร์ตกันแล้วก็พยายามหาวิธีในการเล่นใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีรายได้อะถูกไหมผมว่าจำนวนส่วนหนึ่งก็นักลงทุนส่วนหนึ่งก็มาประมาณอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะช่วงหลังได้ข่าวว่าที่เปิดบัญชีเนี่ยเป็นคนที่อายุต่ำกว่า30ทั้งนั้นก็แสดงว่าเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ๆนักลงทุนรุ่นใหม่เข้ามาก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่การลงทุนมันได้เข้าไปถึงประชาชนทั่วไปแล้วเพราะว่ามันก็เป็นทางเลือกให้กับทุกท่านทุกท่านเนี่ยไม่งั้นท่านจะไปฝากแบงค์ได้ 0.3% มันก็ไม่ไหวอ่ะถูกไหม
ไม่พอใช
่ใช่ครับคนสมัยก่อนเนี่ยอย่างตอนที่พี่เรียนจบเนี่ยดอกเบี้ย 10% นะสมมุติใช่ไหมฮะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำนะ 10% นี่ออมทรัพย์ที่ฝากไว้ถ้าฝากประจำเนี่ยนะเคยขึ้นไปถึง 16-17% นะซึ่งตอนนั้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่แบบนี้ตอนนี้มันไม่ใช่อ่ะตอนนี้ดอกเบี้ยอีกก็เห็นเนี่ยดอกเบี้ยฝาก
0.25
อันนี้คือออมทรัพย์ใช่ไหมถ้าฝากประจำก็น้อยมากครับผมก็จำไม่ได้มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้มันลดเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยดอกเบี้ยสมมติข้าราชการเกษียณรับเงินมาคนละล้านกว่า2ล้านก็มาฝากแบงค์ 10% ยังได้แสนกว่าเดือนละหมื่นกว่ายังใช้ได้ปัจจุบันเนี่ยโหเงินเห็นไหมเงินล้านหนึ่งนะฝากปีหนึ่งได้ไม่ถึงหมื่นนะอีกเดินออกนอกบ้านก็หมดแล้วอ่ะถูกไหมคือซื้อของอะไรอย่างหนึ่งก็หมดแล้วเผลอๆนะนั่งแท็กซี่ไปกลับไปกินข้าวมื้อหนึ่งก็หมดเดือนหมดปีเนี่ยไม่ใช่ทั้งเดือนเนี่ยแต่ก่อนนี่ล้านหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งได้แสนกว่าเดี๋ยวนี้ล้านหนึ่งปีหนึ่งได้ไม่ถึงหมื่นมันจะไปพออะไรถ้าดอกเบี้ยถูกไหมถ้าคนเราได้พวกนี้ไม่เอาเงินออกมาหมุนมาทำธุรกิจหรือมาทำอะไรมันได้เนี่ยไม่ได้อ่ะผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องดิ้นรนใช่ไหมมันก็มีช่องทางอะไรก็ลงทุนไปแล้วบางส่วนผมก็เห็นว่าน้องๆจำนวนหนึ่งเลยนะไม่น้อยนะก็หันไปเล่นพวกคริปโตกันเยอะ
ถูกครับ
ใช่ไหมอันนั้นก็ยิ่งอันนั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปเล่นอันนั้นเนี่ยคุณต้องติดดาบให้กับตัวเองอย่างแรงเลยคือต้องติดอาวุธไปสู้กับเขาคือคุณต้องมีกาไปสู้กับเขาเพราะว่าไอ้ตัวคริปโตเนี่ยมันตอนนี้มันวิเคราะห์อะไรไม่ได้มันไม่มีพื้นฐานให้คุณดูหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ดูกราฟเนี่ยก็คุณจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรใช่ไหมงั้นคุณก็ต้องรอฟังพี่อีลอนว่าเขาจะโพสอะไร
ทวิตอะไรปวดจริงๆเลยวันนี้ก็มีปวดรอบนึงฮะ
ก็เนี่ยก็พอเขาพูดว่าเขาจะกลับมารับแลกอะไรซื้อเทสลาได้อีกก็ขึ้นมาก็เนี่ยมันถูกกำหนดโดยคนไม่กี่คนไงแต่ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยได้มีหน่วยงานราชการหรือได้มีอะไรที่สังคมยอมรับอย่างเป็นทางการเข้าไปควบคุมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่โอเคก็ปลอดภัยใช่ป่ะก
็ครับ
มันก็มีข้อดีข้อเสียแต่อย่างหุ้นเนี่ยเรามีคณะกรรมการตรวจสอบแล้วกำกับใช่มั้ยมีกลต.มีตลาดหลักทรัพย์มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความถูกต้องนะแล้วก็มีนักวิเคราะห์ที่สามารถให้ valuation ได้มีที่มาที่ไปของเงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอแฟชั่นที่เราใช้อยู่ผมว่ามันก็ยังมีคงอยู่นะตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ต่อไปนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีหุ้นใหม่ๆเข้ามาตลอดมาให้เราเลือกบริษัทต่างๆก็เหมือนคนเนี่ยใช่มั้ยเปลี่ยนไปเรื่อย
ก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆปรับตัวกันไปนะฮะ
ใช่ครับ
1,700 เนี่ยเราคาดหวังได้มั้ยฮะในระยะสั้นๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมอีก
มันก็เป็นไปเลยมันเป็นไปไม่หมดนะครับคือตรงเนี้ยแต่ถามว่าเมื่อไหร่ผมไม่ทราบแต่ว่ามันก็มีทรายมันก็มีกู๊ดทรายว่าเดือนเนี้ย MACD มันเนี่ยหลังจากที่เขาต่ำ0ไปเนี่ยนะ MACD มันต่ำ0ไปตั้งแต่ปลายปี19นะครับตอนนี้กลับมาเหนือ0แล้วนะครับ MACD มันของเซตนะครับเดือนเนี้ยกลับมาเหนือ0แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทีนี้เดือนแต่ว่าเดือนนี้ยังเหลืออีกครึ่งเดือนนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าไม่ได้มีลงอะไรเหตุการณ์ที่ทำให้มันลงไป100-200จุดเนี่ยมันก็ MACD เดือนนี้ยังไงก็ต้องเหนือศูนย์แน่ๆแต่ยกเว้นว่าจากนี้ไปเอาเฟดเขาทำอะไรออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ถูกไหมคุณอิท อีกใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องตามก็ต้องคอยดูไปว่าจะมีอะไรไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างข้อสังเกตผมนะสิ่งสำคัญที่เป็นกู๊ดไซด์ก็คือว่า MACD มันเนี่ยผ่านศูนย์แล้วของเซตนะครับแล้วก็ RSI กำลังจะทะลุ60ซึ่งเป็นข้อสังเกตเลยนะฮะว่าถ้า RSI ทะลุ60เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าตลาดน่าจะดีน่าจะเป็นขาขึ้นนะครับลองไปย้อนดูในอดีตถ้า RSI มันเกิน60เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าตลาดจะเป็นขาบูค่อนข้างปลอดภัยได้อีกนานอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้อาจจะขึ้นได้อีกสักระยะแต่เนี้ยวันเนี้ยมาจ่อ59แล้ว
ลุ้นแต่ต้องลุ้นจนปิดเดือนก่อนถูกไหมฮะถ้าเอาชัวร์หน่อย
ถูกต้องไม่ใช่บอกเฮ้ยวันนี้ทะลุแล้วอ้าวเฮ้ย
ซัดเลย
ปลายเดือนไม่ทะลุก็ไม่ได้นะมันก็ต้องทั้งเดือนถูกไหมครับม
ัน
ก็มีกู๊ดไซน์หลายสัญญาณนะครับอย่าง directional indicator ซึ่งแต่ตัวนี้มันจะช้าที่สุดนะมันก็กลับมาแล้วเนี่ย MSCI ตัว directional indicator มันตัดขึ้นแล้วตัดขึ้นบนแล้วแสดงว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ขึ้นมากกว่าลงแต่ว่ามันตัดอ่อนๆมากอีกมันไม่ได้ตัดแบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องรอหลายๆสัญญาณมาคอนเฟิร์มแล้วก็เข้าใจสภาพตลาดนะอย่างวันนี้แกว่งทั้งวันเลยแกว่งบวกแกว่งลบนะช่วงนี้เพราะว่า1เนี่ยขึ้นมาเยอะคนกำไรกันเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นมีคนที่มีพอใจแล้วเขาก็ล็อกอินโปรฟิตเขาก็เทคกันอันจะสังเกตว่ามีโรเทชันตลอดเลยในตลาดเนี่ยจะมีโรเทชันเดี๋ยวตัวนู้นขึ้นมาคนก็ทำกำไรแล้วก็สลับตัวไปสลับตัวมาตลอดในช่วงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ
ใช่ครับใช่ครับอย่างก่อนหน้านี้ก็รู้สึก 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้พวกกลุ่มรับเหมาอะไรก็วิ่งมาพอสมควรนะครับวันนี้ก็เหมือนจะถูกเท
วันนี้เททั้งกลุ่มเลยทั้งหมดเลยแล้วก็แต่ถ้าดูหุ้นทั้งหมดเลยนะฮะจำนวนหุ้นที่ลิสต์อยู่เนี่ยรวมทั้งพวกดีลิเวอรี่พวกอะไรเนี่ยจะสังเกตว่าวันนี้มีหุ้นบวกแค่500ตัวนะครับแล้วหุ้นลงทั้งหมด 1,000 กว่าตัวแล้วหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ย400กว่าตัวก็แสดงว่าหุ้นตัวเล็กตัวน้อยถอยลงหมดก็จะมีหุ้นบวกที่ค้ำอยู่ไม่กี่ตัวถูกไหมครับอันนี้ลักษณะว่าก็แสดงว่ามีการโรเทตหุ้นอยู่ในช่วงนึงเลยมีการทำกำไรจุดนึงแล้วก็สลับตัวเล่นกันอยู่นะครับก็ไม่แปลกครับหุ้นขึ้นมาเยอะๆถ้าถามว่าจากจุดนี้จะปรับตัวแรงๆได้ไหมมันเป็นไปได้หมดแหละครับเพราะว่าน้องๆหลายคนก็ถามผมมาว่าเนี่ยพี่ปอง MACD มันตามไฮเก่าไม่ทันบอกใช่มันใช่ไดเวอร์เจนต์ไหมบอกว่าใช่ครับมันใช่ไดเวอร์เจนต์แต่ไดเวอร์เจนต์เนี่ยมันเป็นการเตือนเราว่าเฮ้ย MACD มันตามไม่ทันนะแต่มันมองได้สองมุมนะครับอีกคือมันจะไปอีกไกลเลยก็ได้มันจะขึ้นไปจนกว่า MACD มันจะไปแซง
ขึ้นไป
เก่าก็ได้ใช่แต่ถ้าใครจะถามว่าจะต้องทำตัวยังไงจริงๆนะก็จะต้องรอตอนที่มันตัดลงอ่ะถึงจะต้องรู้ว่ามันจะลงแต่ถ้าตราบใดที่ MACD มันยังขึ้นอยู่มันก็ต้องเลท profit run ไปถูกไหมอันนี้ผมหมายถึงเซตนะครับแต่ว่าแต่ภาพรวมของรายตัวพวกเราต้องดูของเราเองว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงแพทเทิร์นมันเป็นยังไง
ครับขอมุมมองของพี่ป๋องหน่อยนะครับว่าเซต 1-2 ปีข้างหน้านี้เนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหมองข้ามช็อตมากนะฮะ 1-2 ปีจะเป็นยังไงโพสต์โควิดเนี่ยผมสงสัยเหลือเกินว่ามันจะลงเพราะขึ้นดอกเบี้ยกับขึ้นเพราะฝรั่งเข้าเนี่ยอะไรมันน่าจะเป็นไปได้มากกว่ากันครับในมุมของพี่ป๋องคิดว่าอย่างไร
คือจริงๆ
ที่ฝรั่งเขายังชายตามองเราอยู่ใช่ไหมฮะ
ผมเลิกหวังฝรั่งแล้วอ่ะอีกผมพี่ไม่อยากหวังเขาแล้วอ่ะเขาเหมือนเขาไม่รักเราเลยอ่ะทุกวันนี้เราดูแลตัวเองนะทุกวันนี้ที่ขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะพลังของพี่ย่อยของเราเนี่ยแหละฝรั่งเขาก็ยังขายอยู่ตลอดไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเขาไม่สนใจเราเราก็เล่นของเราไปก็ได้เนาะมันก็แต่ว่าเราก็ต้องติดตามข่าวสารไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากถามว่าทิศทางปีสองปีข้างหน้าผมก็ยังมองว่ามันน่าจะเป็นทิศทางในวงจรขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเพราะผมยังคิดว่ามันเป็น3แกนซูเปอร์ไซเคิลซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีขึ้นลงอย่างเงี้ยครับแต่มันจะเป็นลักษณะขึ้นมากกว่าลงอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะว่าผมเดานะครับจากนี้ไปจนถึงปี2027มันอาจจะมีซิกแซกลงบ้างอะไรบ้างแต่มันน่าจะขึ้นมากกว่าลงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดที่ต้องเผื่อใจที่ ที่เผื่อเรามองผิดถูกไหมอย่างเงี้ยอย่างที่เส้นที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยก็คือเส้น75มันเอ็กซ์โปซึ่งปัจจุบันเนี้ยเส้น75มันเอ็กซ์โปมันอยู่แถว 1,500 มันขึ้นมาประมาณ 1,480 แล้วเดิมทีที่มันอยู่ 1,524 ก่อนหลุดเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมพอมันหลุดไปแล้วเส้นเนี้ยอยู่ที่ 1,470 แล้วพอทะลุขึ้นมาได้แล้วทุกวันนี้ยังยืนเหนืออยู่เนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นจุดสำคัญถ้ามันไม่ต่ำกว่าตรงนี้แสดงว่าตลาดไทยยังเป็นขาขึ้นในทิศทางขึ้นได้ยาวอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหลุด75มันเนี่ยให้พวกเราเตือนกันเลยนะครับว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ณเวลานี้มันยังห่างจากตรงนั้นเยอะนะอีกนะห่างต้องประมาณโอ้โหเกือบ 10% ได้เนาะ 1,483 กับตรงนี้ 1,630 มันกว่าจะมองว่าจะเป็นลงได้มันต้องหลุดตรงนั้นอ่ะซึ่งแต่โอเคถ้าหลุดตรงนั้นก็คงใครที่ซื้อวันนี้ก็คงต้องกัดเขาเรียกอะไรก็ต้องยอมคัดล้อแหละก็ถือว่าแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาตลอดก็ถือว่าก็เล็ดพอฟิตรันไปอันนี้มันก็คือตอบว่าขึ้นยาวๆกับลงยาวๆเป็นยังไงแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอไปดู MACD ดูอะไรแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะลงง่ายๆคือลงยังไงเสียมันก็ไม่น่าจะหลุดไอ้เส้น75มันน่ะถูกไหมแต่ว่าเราก็ต้องมีความเราจะไปคิดตรงนั้นไปหลุดตรงนั้นเราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะต้องมองไปที่เมื่อกี้ที่พูดแผน2ว่าพูดตอนต้นรายการว่าโอเคดาวเทนไลน์มันอยู่ที่ 1,600 2จุดใช่ไหมครับพอมันทะลุขึ้นมาได้เนี่ยถ้ามันหลุดตรงนั้นแสดงว่าเฮ้ยเราก็ต้องระวังว่าเอ๊ะมันจะหรือว่ามันจะไม่หลุดแล้วมันจะลงกลับไปต่ำกว่าเส้นนั้นใหม่ถูกไหมอันนี้เราคอยต้องคอยประยุกต์ไปเรื่อยๆไงเพราะถ้าเราไปรอเฮ้ยพี่ป๋องบอกถ้าไม่หลุดตรงนั้นไม่เป็นไรเฮ้ยแต่น้องถ้าน้องต้นทุนแถวนี้น้องไปรอตรงนั้นน้องอาจจะไปคัทโลก็ได้นะถูกไหมมันอยู่ที่ใครจะต้องดูแลตัวเองถูกไหมถ้าต้นทุนเราแพงเราก็ต้องดูแลตัวเองว่าเอ้ยระยะสั้นเอ้ถ้ามันหลุด10วันเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะเราก็ต้องทำยังไงแล้วหุ้นตัวที่เราถืออยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีสัญญาณอะไรถ้าหุ้นตัวเราถืออยู่ MACD มันตัดลงมันต่ำศูนย์มีแรงขายมีข่าวไม่ดีเราจะไปฝืนถืออยู่มันก็กระไรถูกไหมมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นต้องหาทางออกมาให้ตัวเองนะครับที่เราพูดกันเนี่ยเรามองว่ากว่าจะถึงเป้าหมายเนี่ยอีกหลายปีนะครับแล้วมันอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอาจจะปี2ปีนี้เราก็พังก็ได้ซึ่งคือที่ออกมาพูดเนี่ยเราก็ได้แต่เดาอ่ะอีกใช่ไหมถูกหรือผิดเราก็ไม่รู้แต่ได้แต่ว่าเราก็พยายามเดาให้มันมีเหตุผลรองรับอะแล้วหาประตูทางออกไว้มันไม่มีใครรู้จริงหรอกครับถ้ารู้จริงไม่ต้องมานั่งเฝ้าหุ้นทั้งวันอย่างนี้หรอกผมก็ต้องนั่งทำงานถูกไหมใช่ไหมแล้วก็เรายังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างปีที่แล้วถามว่ารู้ไหมว่าจะมีโควิดไม่รู
้ไม่มีใคร
ใช่ปลายปีรู้ไหมว่าจะได้วัคซีนก็ไม่รู้อีกแหละใช่ไหมมันไม่มีใครรู้อะข้างหน้าจะมีอะไรก็ไม่รู้อะอีก2วันเฟดจะประชุมท่านจะพูดอะไรก็ยังไม่รู้อีกไม่รู้ตอนนี้ก็ได้แต่เดาเอาใช่ไหมแล้วดูภาพรวมไป
ครับ
ก็เดี๋ยวอีกก็คงจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังเรื่อยๆแหละใช่ไหมก็ต้องคอยติดตามตอนนี้ก็ได้แต่รอแล้วผมว่าคีย์พอยต์มันอยู่วันที่16แล้วเนาะ
ครับว่าจะออกมายังไงเขาจะส่งซิกยังไงนะครับ
ใช่ใช่
เสี่ยป๋องคิดยังไงครับกับคริปโตอะไรยังไงอันนี้เอาแถมให้หน่อยได้ไหมครับพอดีครั้งที่แล้ว 4-5 ท่านนี้อาจจะยังไม่ได้ฟัง
คือผมก็ยังมีมุมมองเหมือนเดิมนะจริงๆเนี่ยคือเดิมทีผมต้องยอมรับว่าระยะแรกเนี่ยผมเองก็กลัวนะเพราะว่าไม่มีหน่วยงานราชการรองรับแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนตรวจสอบได้เราก็ไม่รู้ว่าเงินเราจะไปศูนย์ตรงไหนอะไรตรงไหนไหมแต่ถ้ามีหน่วยงานราชการเข้ามาออกกฎควบคุมได้อะไรได้มันก็ผมก็ยินดีครับแล้วส่วนใครที่เล่นแล้วเนี่ยมีอยู่วิธีเดียวเลยครับที่จะเอาตัวรอดได้คือท่านต้องดูกราฟแล้วท่านก็ต้องมีวินัยท่านต้องเชื่อกราฟเพราะว่าตัวนี้เราไม่สามารถวิเคราะห์พื้นฐานได้มากมายข้อมูลยังไม่พอแล้วก็ไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมแบบจริงจังถูกไหมแต่ถ้าวันใดมีหน่วยงานควบคุมอย่างเป็นทางการแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเงินต้นเราไม่หายเนี่ยมันก็เป็นช่องทางในการลงทุนที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าท่านจะอยู่ในตลาดคริปโตเนี่ยกราฟเลยครับสำคัญสุดเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จริงในนี้เลยครับเพราะทุกวันนี้เรายังต้องพึ่งพี่อีลอนอยู่เลยว่าเขาจะพูดยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าพี่อีลอนเขาจะพูดยังไงแต่ผมรู้ว่าเหมือนเขาเงียบๆไปใช่ไหมถ้าล่าสุดถ้าคุณดูจาก กราฟมาเนี่ยตอนที่พี่เขาออกมาเชียร์เนี่ยตอนนั้นกำลังทะลุ 20,000 กว่าขึ้นมาใช่ไหมพอขึ้นมาเรื่อยๆพี่แกก็เงียบพอเหมือนประมาณ 60,000 กว่า 60,000 กว่าเริ่มลงพี่แกชักเริ่มพูดไม่ค่อยดีนั่นเหมือนพี่แกขายเลยมันก็อาการนี้นะพอลงมา
สุดท้ายก็เฉลยว่าขายจริงๆนะฮะ
ก็ขายแต่ว่าพอลงมาเยอะๆพี่แกก็พูดว่าเดี๋ยวจะให้ไปซื้อรถได้อีกแหละก็กลายเป็นว่าบิตคอยนี่ต้องไปเปลี่ยนเป็นอะไรดีอีลอนอินเด็กซ์หรือไงต้องยังไงคือเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยนอกจากเราต้องดูกราฟกราฟมันจะบอกครับใช่ไหมตั้งแต่มันหลุดเท่าไหร่แล้วอ่ะที่เขาให้ขายอ่ะน้องๆที่ดูกราฟก็จะเข้าใจนะครับแล้วก็ถามมาเบื้องต้นเนี่ยถ้ายังไม่ทะลุ 40,000 เนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ก็ยังปรับตัวไม่เสร็จแต่ถ้าทะลุเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเอ้ยมีโอกาสที่จะปรับฐานจบแล้วก็ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นใครเล่นคริปโตก็ตามสบายเลยครับแต่ว่าขอให้ดูแลตัวเองให้ดีครับดูกราฟดูอะไรแล้วก็มีวินัยครับ
ครับถ้าเงินเฟ้อมาเนี่ยเซตจะยังไงฮะพี่ป๋องกลัวเรื่องเงินเฟ้อมั้ยฮะ
ก็จริงๆเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นหลักเศรษฐศาสตร์เดิมเงินเฟ้อมาเขาก็ต้องขึ้นดอกเพื่อสกัดเงินเฟ้อใช่มั้ยมันก็เอฟเฟคกับหุ้นอยู่แล้วหุ้นที่ขึ้นและโดยเฉพาะสถานการณ์ถ้าหุ้นขึ้นมาเยอะๆเนี่ยอดไม่ได้หรอกครับที่คนจะกลัวเพราะว่าตลาดเงินมันใหญ่กว่าตลาดหุ้นเยอะถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยขึ้นมาไหร่เนี่ยคนที่เขาเห็นว่าเอ้ยหุ้นเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วเขาก็ต้องสวิชกลับไปอยู่ในเงินมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีเงินไหลออกเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราคิดกันมาตลอดในแบบแผนดั้งเดิมเราว่าทุกครั้งที่เงินเฟ้อเนี่ยรัฐบาลแต่ละประเทศจะสกัดเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ยมันก็กลายเป็นว่าตลาดเงินมันก็เฮ้ยเอาเว้ยคนที่เอาเงินจากตลาดเงินออกไปตลาดหุ้นชักเริ่มให้ตลาดหุ้นแพงแล้วเทคโปรฟิตดีกว่าก็ย้ายเงินกลับเข้าไปมันก็จะมีโอกาสทำให้หุ้นปรับฐานได้มันก็เป็นประมาณนี้แต่ทุกวันนี้เราไม่รู้จริงนะเพราะทฤษฎีมันต้องบอกเลยว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะถูกไหมฮะมันเขาเรียกยุค new normal มันอาจจะขึ้นไปด้วยกันก็ได้เงินเฟ้อขึ้นไปกับหุ้นก็ได้หรืออะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปฮะต้องดูติดตามไปแล้วก็แต่ละหมวดในหุ้นเนี่ยแต่ละตัวแต่ละช่วงเนี่ยบางตัวตลาดลงหุ้นก็ไม่ลงใช่ไหมบางช่วงตลาดขึ้นหุ้นตัวนั้นก็ไม่ขึ้นมันก็ต้องดูไปเป็นระยะครับ
หุ้นเดอะมิวเคนะเขาบอกว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันแพงมากแทบจะทุกสินทรัพย์เลยมันเฟ้อจริงๆต้องระวังไหมฮะคือด้วยความที่มันเงินล้นระบบมันก็ต้องหาที่ไปพอหาที่ไปปั๊บก็ดันทุกสินทรัพย์เลย
ก็ต้องหาวิธีดูแลตัวเองครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าเราต้องหาวิธีมาจัดการทางออกของแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นถ้าใครมีจุดยึดยังไงนะบางคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาไม่ดูกราฟแต่เขาก็ตั้งกฎของเขาว่าเอ๊ะขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เขารับได้เขาหนีท่านก็ต้องมีวินัยของท่านนะครับใช่ไหมคือทุกครั้งที่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับถ้าจะลงทุนอะไรก็ต้องหาแผน exit ไว้มันทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเพราะมันก็ตอบยากเหมือนกันบางทีแพงแล้วมันอาจจะขึ้นไปไม่สุดก็ได้อีกถูกไหมเราอาจจะไม่เคยใช่ไหมอย่างบางคนอาจจะมองนะผมก็คุยกับเพื่อนหลายคนบอกว่าพี่ไม่ต้องไปกลัวหรอกตลาดหุ้นนะบอกทำไมคริปโตไม่มีหลักประกันหนึ่งวิ่งมา 60,000 ได้เลยหุ้นมีตัวตนมีที่มาที่ไปมีเงินปันผลพี่จะกลัวอะไรก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ก็จริงของเขาถูกไหม
ครับ
เพราะบางหลายๆอย่างที่ผมเอามาพูดเนี่ยก็เป็นความคิดเพื่อนๆบ้างน้องๆบ้างนะเราอะไรที่เป็นมุมบวกกับหลายๆคนผมเอามาพูดต่อเพราะเราก็อาศัยไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็แลกเปลี่ยนกับน้องๆเพื่อนๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมครับ
ในมุมของพี่ป๋องคิดว่าทองเนี่ยยังลงต่อไหมครับมันขึ้นสุดหรือยังฮะ
ผมว่ามันยัง 3-5 ปีข้างหน้ามันยังไปอยู่นะคือเป็นทิศทางบวกนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมองคือทองเนี่ยถ้าเราคุยกันมาระยะหนึ่งเราจะรู้ว่าเมื่อ2ปีแล้วพี่ก็มองว่าทองจะนิวไฮซึ่งมันก็นิวไฮนะครับอีกการที่มันขึ้นไป 2,100 เนี่ยมันก็นิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับทองมันสามารถทำไฮได้แล้วเนี่ยมันโอกาสที่จะไปต่อมันน่าจะมีนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะบิตคอยคุณยังกล้าเล่นเลยทำไมทองจะไม่กล้าล่ะซึ่งใช้กันมา 2-300 ปีถูกไหมแล้วก็อาจจะเป็นคนรุ่นเก่าไงแต่ว่า อัตราการขึ้นมันอาจจะไม่ได้มากมายเหมือนกับอย่างสินค้า
ตัวใหม่ใ
ช่แต่ว่ามันก็ยังมีค่าของมันอยู่ยังมี value ของมันอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์จากกราฟแล้วเนี่ยผมก็มองแบบนี้ว่ามันพักตัวออกข้างอยู่แต่ว่าอาจจะพักจบหรือยังก็ไม่รู้นะแต่ว่าเนื่องจากวันก่อนมันสามารถทะลุดาวเทนไลน์มันขึ้นมาได้เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นได้นะแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มห้อยมาอีกแล้วเนี่ยถึงบอกต้องดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมตีก่อนนะเนี่ยตกมาที่ดาวเทนไลน์พอดีเลยตรงเนี้ยซึ่งถ้าไม่หลุดตรงนี้ไม่เป็นไรวันก่อนดาวเทนไลน์ของตัวนี้ตอนนี้อยู่พันเท่าไหร่นะขอดูกราฟ1840กว่าเส้นเนี้ยสำคัญถ้าลงมาแล้วไม่หลุดตรงเนี้ยแสดงว่าการเทคขึ้นมารอบนี้สามารถทะลุดาวเทนไลน์ได้แล้วก็จะเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพได้นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ต้องพูดจากแฟกต์ที่เห็นถ้าหลุดลงมาแล้วก็สงสัยต้องพักอ่ะก็อาจจะพักแล้วก็ดูว่าเขาจะเซตอัพยังไงแต่พี่ก็ยังมองว่ามันน่าจะเป็นทิศทางขาขึ้นนะแต่ว่าจังหวะการคอลเลกชันเราไม่รู้จริงอ่ะมันจะมีพักอีกนานไหมอะไรไหมแล้วก็พี่ก็เดาเอาอ่ะก็ต้องบอกตรง
ๆครับก็วิเคราะห์ไปตามกราฟถ้ามันเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนมุมมองได้เหมือนกันแล้วก็ดูตามกราฟไปเรื่อยๆของเรานะครับ
ใช
่ครับ
ผมขออนุญาตฝากไว้นิดนึงเนาะวันก่อนอันนี้พูดถึงว่าแนะนำหุ้นหลายตัวคือวันก่อนเนี่ยผมก็ได้ลง Facebook ผมไปแล้วแหละว่ามีคนมาใช้โปรไฟล์รูปผมไปทำใน LINE ไปเป็นสมาชิกในห้อง LINEแล้วก็ไปส่งข่าวเชื้อเชิญให้ซื้อหุ้นตัวนู้นตัวนี
้
ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ผมไม่เคยทำนะครับแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยช่วยรีพอร์ตแล้วเตะเขาออกจากห้องไปได้เลยนะถ้าเขาส่งข่าวเรื่องหุ้นไปแนะนำคุณว่าตัวนู้นตัวนี้กำไรแน่นอนอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตช่วยกันนะเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ถูกต้องเราไม่มีใบอนุญาตวิเคราะห์หลักทรัพย์เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปแนะนำใครได้นะครับไม่ว่าใครนะครับยกเว้นนักวิเคราะห์ที่ได้รับใบอนุญาตจากตลาดทรัพย์จากกต.เท่านั้นนะครับมันทำแล้วมันผิดกฎหมายแล้วก็ต้องขอวิงวอนแล้วน้องๆที่เอาลูกผมไปใช้ก็ขอบคุณที่ให้เกียรตินะแต่ว่า ก็ไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องให้เกียรติพี่ก็ได้เพราะว่า จริงๆก็น้องอาจจะให้หุ้นแม่นกว่าพี่อีกนะน้องก็ใส่รูปตัวเองไปเลยถูกไหมแต่ว่าพี่เองก็มั่วๆอยู่มันไม่มีใครถูกตลอดต้องขออนุญาตว่าช่วยกันนะพี่ปฏิเสธออกอากาศเลยนะว่าไม่เคยทำพวกนี้เลยแล้วก็ช่วยกันเตือนคนอื่นด้วยนะครับ
ครับแล้วโดยพื้นฐานของพี่ป๋องเองก็ไม่เชียร์ในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเจอก็สันนิษฐานได้เลยว่ามันปลอมของปลอมนะครับ
มันปลอมแน่นอนนะเพราะว่าผมไม่เคยส่งพวกนี้ไปชวนใครเลยครับไม่เคย
คุณเขตบอกว่าพี่ป๋องปกติถือหุ้นยาวแค่ไหนมีวิธีคิดยังไง
เอาแน่ไม่ได้ครับก็จะมีอย่างช่วงนี้ก็จะเจอบางตัวที่ชอบละก็จะถือมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันมันก็แล้วแต่ช่วงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่เจอก็จะเป็นลักษณะโรเทตแต่คำว่าไม่เจอเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะก็คือมุมมองพี่มันผิดเองทั้งนั้นคือกลัวเกินนะพี่อย่างที่บอกอีกว่าตัวพี่เองมันเป็นเหมือนกึ่งคนรุ่นเก่าในช่วงแรกๆถ้าพี่เป็นเพียวเทคนิคอลพี่คงจะพอร์ตคงจะโตมากกว่านี้แต่พี่ก็พยายามอิงพื้นฐานเยอะไปหน่อยจริงๆนะ
ถ้าเชื่อเทคนิคอล
ใช่เพราะว่าบางทีบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นหลายอย่างสนามบินยังไม่เปิดโรงแรมปิดอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าใส่เต็มตัวแต่จริงๆเทคนิคอลมันมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยผมก็อาจจะพลาดตรงนี้ไปเยอะเพราะฉะนั้นก็ที่ผ่านมาจริงๆก็ถ้าปรับได้นะก็ต้องปรับเป็นเทคนิคอลเพียวจะได้ออพติไมซ์เงินเราได้แต่บางทีเราก็อิงพื้นฐานเยอะไปหน่อยแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนทุกใหม่เขามองล้ำไปแล้วเขาใช้พื้นฐานก็จริงแต่เป็นพื้นฐานแบบ2ปีข้างหน้าไปแล้วเขาคิดกันออกไปแล้วไ
ง
ซึ่งคนที่คิดออกเขาก็มาซื้อหุ้นก็ทำให้กราฟมันสวยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันตอบโจทย์ไปหมดแล้วเห็นไหมผมเองไงผมก็บอกผมเป็นนักเทคนิคอลแต่ถามว่าผมเชื่อมัน 100% มั้ยผมก็ระแวงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็พื้นฐานมันยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าน้องๆรุ่นใหม่ก็ไปนู่นแล้วเขารู้แล้ว อีก2ปีงบดีก็เล่นนะตรงนี้เลยถูกไหมถึงบอกว่าให้เชื่อกราฟไว
้ครับครับเพียงแต่ว่าอาจจะด้วยประสบการณ์ของพี่ป๋องในอดีตด้วยนะครับก็เลยอาจจะใช้พื้นฐานแล้วมันน่าจะมั่นใจมากกว่านะครับแต่แล้วแต่สไตล์นะเพราะว่าแต่ละท่านอาจจะสไตล์ไม่เหมือนกันบางท่านอาจจะถนัดพื้นฐานอย่างเดียวก็ได้นะบางท่านอาจจะถนัดกราฟอย่างเดียวก็ได้นะครับนี่เพียงแต่ว่าเป็นสไตล์ของพี่ป๋องนะครับที่มาแชร์กันคุณธนวัฒน์อยากทราบมุมมองของแนวโน้มราคาน้ำมันมันจะเป็นยังไงครับในช่วงนี้แล้วทำไมกลุ่มที่เกี่ยวข้องมันไม่ค่อยไปเลยฮะ
นี่แหละครับผมก็สงสัยอยู่ วันนี้ก็ยังคุยกับเพื่อนๆพี่ๆเลยนะว่าเฮ้ยไอราคาน้ำมันที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันใช่ราคาน้ำมันหรือเปล่าวะมันไอบริษัทที่มันขายน้ำมันในประเทศไทยมันทำน้ำมันหรือเปล่าวะก็ยังคิดกันอยู่เลยก็งงเหมือนกันผมก็งงเหมือนท่านที่ถามเลยนะฮะงงเหมือนกันว่าคืออะไรมันคืออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันควรจะไปด้วยกันอ่ะใช่ไหมมันควรจะไปด้วยกันแต่ว่าทำไมรอบนี้มันถึงดูแปลกๆหุ้นน้ำมันมันถึงตื้อๆใช่ไหมก็ดูเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะมองว่าหรือว่าคือมันมีข้อกังวลนิดหนึ่งเมื่อสักต้นสัปดาห์ที่แล้วมั้งต้นเดือนนี้ที่กังวลว่าอิหร่านจะกลับมาผลิตได
้
เพราะว่าเหมือนกับท่านไบเดนเนี่ยเขาจะอาจจะซอฟกว่าท่านทรัมป์ก็อาจจะอนุญาตให้กลับมาผลิตได้บ้างไงถ้าผลิตได้มันก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันลงแต่ก็ลงได้อยู่2วันมั้งใช่ไหมที่วันนั้นหลุดไปแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาใหม่ก็เหมือนว่าก็ต้องรอผลการประชุมโอเปกรออะไรพวกเนี้ยอันนี้ช่วงนี้ทิศทางน้ำมันเนี่ยมันก็พูดยากนะจากที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับว่าผมไม่คิดว่าน้ำมันจะกลับมา70นะผมก็ยอมรับว่าผมผิดนะแรกๆอ่ะเพราะว่าผมไม่คิดว่าการขึ้นด้วยการคัทซัพพลายมันจะอยู่ยั่งยืนยงเพราะสินค้าพวกเนี้ยมันเป็นสินค้าที่เซนซิทีฟกับตัวซัพพลายมากพอคุณคัทซัพพลายทำให้ราคามันขึ้นแต่คุณก็ไม่ได้ผลิตเท่าเดิมใช่มั้ยแต่ว่าโอเคราคามันขึ้นเพื่อจะสเตบิไลซ์ความมั่นคงของระบบพลังงานน้ำมันของเขาทางซาอุแต่พอมันขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังไม่ผลิตเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าโอเคที่ผ่านมาเนี่ยเมืองมันปิดสายการบินปิดอะไรปิดพอกลับมารีซูมาใช้น้ำมันมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่ามีดีมานด์เข้ามาตรงนี้ผมก็มิสไปเหมือนกันว่าเออมันก็กลับมาเร็วมันก็อาจจะกลายเป็นว่าราคาน้ำมันอาจจะไม่ลงแล้วก็ได้นะเพราะว่าจากที่เขาคัดซัพพลายในช่วงที่ดีมานด์มันไม่มีเพราะว่ามีช่วงโควิดใช่ไหมแต่เราก็คิดว่าเออเขาคัดซัพพลายเพื่อให้หุ้นขึ้นให้ราคาน้ำมันขึ้นแต่พอปัจจุบันเนี้ยกลายเป็นว่าดีมานด์การใช้มันเริ่มกลับเข้ามาเดี๋ยวเขาอาจจะแบบขายได้แบบสเตเบิลของเขาไปอย่างนี้ก็ได้มันก็อยู่ที่ว่ารีโอเพนทั้งโลกมันมากแค่ไหนด้วยแต่เริ่มผมเท่าที่ผมอ่านเปเปอร์ดูหลายๆที่ก็เริ่มมีการปรับ assumption น้ำมันขึ้นมาหลายๆ house แล้วก็ปรับขึ้นมาอาทิตย์สัก2อาทิตย์ที่แล้วบางมอร์แกนสแตนลีย์ก็ปรับขึ้นมาอย่างละ6เหรียญน่ะทั้งเบรนท์ทั้งไนเมกปรับขึ้นมาปรับค่าเฉลี่ยนะ assumption oil ทั้งปีแต่ตรงนี้เราก็ต้องคอยดูอีกนะว่าโควิดมันจะมาอีกไหมอะไรอีกไหมเนาะอีกมันก็ไม่มีใครรู้เนาะอย่างเช่น2อาทิตย์ที่แล้วก็มาพูดเรื่องกลายพันธุ์ก็กลัวกันใหญ่เลย
แต่พอมันการจะไปกระทบกับดีมานด์
ใช่มันจะมาได้หมดอย่างอีกเห็นที่อินเดียไหมอินเดียที่แบบภาพเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วพวกเรานี่ขนหัวลุกเลยเนาะเผาศพเผาอะไรกันเนาะปัจจุบันตลาดหุ้นอินเดียจ่อหายแล้วครับเขาก็ไม่สนใจ
ว
่
าจะวันสองวันล่าสุดน่าจะนิวไฮไปแวบๆหนึ่งนะฮะเท่าที่ผมดู
ไฮในลูปแต่ยังไม่ไฮของชีวิตไฮของชีวิตเขาเคยอยู่ต้องเท่าไหร่อ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ากราฟอันนี้ผิดหรือเปล่าอันนี้อาจจะไฮของชีวิตไปแล้วล่ะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะผิดแล้วเพราะมันกราฟที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเขียวแท่งเดียวแล้วลงมาปิดเป็นไปได้ยังไงอันนี้ไม่ใช่แล้วสงสัยจะใช่แล้วล่ะนิวไฮไปแล้วใช่ใช่ถ้าอย่างนี้นิวไฮไปแล้ว
ทั้งที่จำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังเป็นหลักแสนคนแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มมากขึ้นนะ
ก็มันเหมือนเขามองไปล่วงหน้าแล้วมั้งครับว่าอย่างเงี้ยฮะตลาดจ จะเป็นอย่างจริงๆเนี่ยอีกไปดูนะยุโรปเนี่ยล็อกดาวน์นะแต่นิวไฮหุ้นเยอรมันเนี่ยล็อกดาวน์เดี๋ยวทำนิวไฮได้ซึ่งมันเหมือนทุกคนรู้ว่าถ้าคุณล็อกดาวน์ก็คือจบคุณมีวัคซีนคุณฉีดก็จบนะอย่างตอนนี้ประเทศไทยจริงๆแล้วอัตราการฉีดวัคซีนเราก็ไม่ได้แย่นะครับ6ล้านกว่ารายแล้วถูกไหมซึ่งเทียบกับจำนวนประชากรเนี่ยก็เกือบ 10% แล้วนะครับเรามีประชากร69ล้านตอนนี้ฉีดไป6ล้านกว่าแล้วใช่ไหมครับ
ครับ
ก็เกือบ 10% นะก็ถ้าเทียบก็ไม่ได้น้อยมากนะถ้าเทียบกับภูมิภาคเพียงแต่อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะอยากจะฉีดเร็ว
ๆวันหยุดเนี่ยปกติแล้วพี่ป๋องติดตามข่าวสารการลงทุนเยอะหรือเปล่าช่วยแชร์กิจวัตรประจำวันให้หน่อยนะครับว่าทำกันบ้านจะถึงสุขทำเยอะแค่ไหนยังไงเสาร์อาทิตย
์
ยังไงฮะดูซีรีส์ไหมฮะหรือยังไงฮะหรือทำกันบ้านตลอดเวลา
ก็ต้องยอมรับว่าช่วง 2-3 ปีมาเนี้ยวินัยหย่อนยานนะผมยอมรับแบบตรงไปตรงมาเนี่ยก็ทุกอย่างที่เคยทำมาในอดีตที่เข่งคัดก็จะผ่อนคลายลงเยอะก็คือมันก็ตึงๆในอาชีพนะมันก็เบื่อบ้างอะไรบ้างนะเนาะก็อาจจะยอมรับว่าไม่ได้ดูละเอียดเหมือนเดิมมากนะครับแต่ก่อนนี้ดูกราฟหุ้นรายตัวเนี่ยดูแทบทุกวันเดี๋ยวนี้ดูแต่หุ้นใหญ่ดูแต่หุ้นบิ๊กแคปที่เราสนใจดูแต่หุ้นที่มีโมสแอคทีฟอะไรที่นั่นส่วนติดตามข่าวสารก็ติดตามมันอยู่ตลอดแล้วครับทุกวันนี้ก็อ่านไลน์อ่านอะไรในห้องต่างๆที่ผมอยู่ก็อ่านแล้วก็พวกบทวิเคราะห์ก็อ่านตอนเช้านะครับก็จะอ่านมันก็เยอะครับก็จะเลือกอ่านตัวที่เราสนใจแต่ว่าเวลาเทรดเนี่ยก็ดูตามหน้างานเอาก็จริงๆก็อยากจะกลับมาขยันเหมือนเดิมนะก็แต่ว่าก็ไม่ได้ด้อยกว่าเดิมนะแต่ก็ยังทำอยู่แต่เฝ้าหุ้นเนี่ยเฝ้าตลอดจริงๆแต่ว่าอาจจะเรื่องอ่านบทวิเคราะห์บางทีมันไม่ได้อ่านครบบทตอนนี้ก็อ่านเท่าที่อ่านได้เลือกเป็นเจ้าๆที่อ่านครับก็อาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนเดิมก็ตามอายุมั้งเนาะเราไม่ได้ซิ่งได้เหมือนเดิมแล้วอ่ะก็ทำตามที่เราทำได้ต่อไปก็เป็นรุ่นลูกๆแล้วเดี๋ยวเขาก็มารับช่วงต่อให้เขาดูไปอะไรเงี้ยก็นะเราเหมือนก็แก่แล้วอ่ะจะไปซิ่งเหมือนเดิมก็ไม่ไหวก็ต้องไป แต่ว่าก็ยังมีวินัยไม่ไปไหนระหว่างชั่วโมงเทรดไม่ไปไหนเลยอยู่ตลอด แต่บางทีก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็นั่งดูไปแต่ว่าดูซีรีส์ไหมดูติดมากเลยตอนเนี้ยยิ่งแต่ไม่ได้ดูในเวลางานนะครับแต่ก็ใช้เวลานอกเวลางานเนี่ยแหละช่วงวันหยุด4วันนี้ผมดูซีรีส์จบไป2เรื่อง16ตอนนี้ดูกันถึงตี5เลย
โอ้โหพี่ป๋อง
เอามัน
อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับ
ครบไม่เคยนะแต่ก่อนไม่เคยติดหนังพวกนี้เลยนะมาติดพวกนี้ตอนโควิดนี่เองนะที่ผมดูผมกับที่บ้านเนี่ยผมก็เมียดูซีรีส์ไป35เรื่องอ่ะ
โอ
้คุ้มไหมใช้ Netflix คุ้มเลยนะหนังเดียวเนี่ยหนังเดียวนะดูไปผมว่าเป็นร้อยอ่ะหนังเดียวนะดูไว้เป็นร้อยบางวันเนี่ยลูกต้องบอกว่าป้าทำอะไรเนี่ยบอกวันนี้ป้านั่งดูหนังเดียวไป6เรื่องแล้วบอกป้าจำได้เหรอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกก็ดูไปเรื่อยๆดูมันเป็นหนังเก่าที่เราไม่เคยดูในโรงหนังใช่ไหมเราก็ดูชื่อดาราเราก็เลือกดูได้แล้วผ่อนคลายไปครับมันก็ช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านเลยอ่ะนี่ผมไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะเมษาเนี่ยผมไม่ได้ไปห้างเลยนะไม่ได้ไปพารากอนไม่ได้ไปอะไรเลยนะเนี่ยมีเมื่อวานโฉบไปช้อปปิ้งพารากอนหน่อยนึง
เลยไม่แน่ใจว่าคุณ JK เห็นหรือเปล่านะที่ทักมาก่อนหน้านี้นะครับ
จะไปต้องมันก็ต้องไปซื้อของซื้ออะไรบ้างอ่ะเนาะ
ครับ
แต่ก็ทำตามนโยบายภาครัฐอยู่แล้วครับพยายามอยู่บ้าน
เคร่งครัด
ตลอดตั้งแต่เมษาแล้วผมเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเมษานี่แทบไม่ออกจากบ้านเลย
ครับเขาป้องกันตัวเองนะครับคุณเกรียงไกรขอท็อป3เทคนิคท็อป3เทคนิคของพี่ป๋องนะครับที่สามารถเอาตัวรอดจากตลาดหลักทรัพย์ได้ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคืออะไรครับ
ก็หมายถึงว่า
เทคนิค3อย่างที่ยึดไว้ในใจหรือเอามาทำตลอดนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
คือจริงๆก็อย่างที่บอกนะฮะก็ต้องมีวินัยนะถ้าเราค้นพบสิ่งใดของเราแล้วอ่ะให้รีบคือแต่ละคนต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ว่าดูภาพรวมแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราระยะกลางเนี่ยไอ้เส้น75มันเนี่ยสำคัญ นะครับเส้น75มันเอ็กซ์โปเนี่ยถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยต้องหนีซึ่งมันจะ10ปีมันจะมีสักครั้งหนึ่งซึ่งมันเคยเกิดไปแล้วปีที่แล้วแล้วก็คิดว่าคงจะไม่เกิดใหม่เร็วๆนี้มันก็คงจะอีกหลายปีกว่าจะเกิดนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันไม่มีสูตรตายตัวผมต้องออกตัวก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นมันมีหลายคอนดิชันอย่างเช่นMACD Divergent ก็คือหุ้น New High นะครับราคา MACD ไม่ตามอินดิเคเตอร์ไม่ตามมันเป็นการเตือนให้เราระวังนะฮะแล้วท่านจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้มันอาจจะขึ้นต่อก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือราคาราคามันคือกำไรหรือขาดทุนของเราอินดิเคเตอร์พวกนี้มันเป็นแค่ส่วนคอยมาประกอบการตัดสินใจเราว่าเส้นแรงซื้อมันตามไม่ทันนะต้องระวังนะมันก็สำหรับเอาไว้เตือนคนที่มีหุ้นเยอะๆว่าเวลาออกก็ต้องออกก่อนชาวบ้านแต่ถ้าท่านมีบิดออฟเฟอร์มีหุ้นเท่าที่บิดออฟเฟอร์ช่องเดียวขายได้ท่านก็รอจนมันสุดทางก็ได้เข้าใจที่พูดไหมบางทีมันต้องแล้วแต่งานของแต่ละคนคุณมีของเยอะคุณจะไปรอใช่คุณมีของเยอะคุณจะไปรอให้กราฟเสียได้ไหม
เดี๋ยวก็ไม่มีบิดอีก
ก็ถูกใช่ไหมฮะมันก็ต้องแล้วแต่งานเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันก็มาจากฟอร์แมตเดิมๆนะครับนะเทคนิคเดิมๆเช่น MACD day ต่ำศูนย์ก็เป็นการบอกว่าไงเฮ้ยไม่ดีแหละRSI day ต่ำ60เอ้ยแสดงว่าหุ้นมันอยากพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือมันโอเวอร์บอทเยอะๆท่านก็ต้องระวังมันก็มีหลักการที่ใช้กันอยู่อย่างเงี้ยครับมันถึงบอกไม่มีอะไรตายตัวนะครับหรืออย่างเช่นที่ผมใช้อยู่ถ้าหุ้นมันยังไฮเออร์ไฮอยู่ผมก็เลทโปรฟิตรันก็ไปหรือบางตัวที่ผมขายไปแล้วมันนิวไฮผมก็กลับมาซื้อใหม่หรือถ้าซื้อไปแล้วมันทำโลว์ว่าโลก็คือโลต่ำกว่าทางโลทางซ้ายเราก็หนีออกมาดูการหนีออกก็ไม่ใช่ว่าหนีเลยหนีเนี่ยการหนีหรือการคัดเนี่ยบางคนไปกลัวอย่างของผมเนี่ยการคัดลอสก็คือการเริ่มชีวิตใหม่คัดไปเสร็จมันลงเราก็ไปซื้อถูกคืนเราได้หุ้นเพิ่มนะบางคนบอกไม่ได้ฉันขาดทุนจะไม่ยอมขายบอกว่าถ้าคิดว่าเล่นหุ้นแล้วไม่ขาดทุนเนี่ยผมว่ามันไม่มีเนาะยากปะมันต้องมีบ้างอะเนาะมันต้องมีสักครั้งที่เราพลาดหรืออะไรมันต้องมีอะเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นเนี่ยมันก็เหมือนมันต้องมีอ่ะต้องเผื่อใจให้ขาดทุนอ่ะมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเจอ
ใช่ครับ
คนให้เจอถึงบอกไม่มีข้อสรุปจริงๆฮะแต่มันก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยครับ
ใช่ครับต้องหาสไตล์ของตัวเองให้เจอนะครับมี 2-3 ท่านถามเกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่อยากจะแนะนำให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งคุณเชอร์ล็อกคุณซิลนะครับคุณ S โอเค
เอายอมรับจริงๆนะว่าไม่ค่อยได้อ่านหรอกครับช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกๆอ่านเยอะมากนะก็หนังสืออาจารย์หลายๆท่านนะพี่นิเวศหรือหลายๆคนที่เขียนเนี่ยก็อ่านตอนที่ช่วงลงทุนใหม่ๆช่วงหลังๆเนี่ยผมอยู่หน้างานเองแล้วครับผมก็ลุยเองไปก็ถึงบอกว่าถ้าท่านค้นพบวิธีที่จะเอาชนะของท่านได้เมื่อไหร่ท่านก็จงใช้มันเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านเนี่ยก็เป็นการอ่านเติมความรู้เติมอะไรไปได้เพราะช่วงหลังผมเลยก็บอกตรงว่าไม่ค่อยได้อ่านของใครเลยนะครับแต่ก็แค่อ่านข่าวรายวันนี่ก็เป็นความรู
้เยอะละ
กันฟังนู่นฟังนี่นะคือการอ่านหนังสือที่เขาเขียนมามันก็เป็นข้อคิดของคนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละวิธีใช่ไหมบางทีเราอ่านเยอะเกินไปเราก็จะไม่รู้วิธีของเราเข้าใจผมใช่ไหมบางทีใช่ทุกคนมีความรู้หมดทุกคนมีแง่มุมดีหมดคนที่ประสบความสำเร็จในช่วงไหนเขาก็เอามุมมองที่ดีของเขามาบอกเราแต่ถามว่าเราใช่เขาไหมเราทำได้อย่างเขาไหมถูกปะเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถเรียนแบบได้ทุกอาจารย์ที่เขียนเข้าใจไหมเหมือนกับบางอย่างนะคุณมือมีแค่สองมือคุณจะจับปลาไปกี่มือมันก็จับไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรียนรู้ได้แต่สุดท้ายนำมาใช้เนี่ยคุณก็ต้องเลือกวิธีของคุณวงสวิงของคุณเหมือนคุณไปตีกอล์ฟคุณไปเรียนมา10อาจารย์เนี่ยไม่เหมือนกันสักอาจารย์เนี่ยตกลงคุณจะเชื่อใครสุดท้ายวงมันต้องอยู่ในตัวคุณ คุณต้องผลิตเองเพราะฉะนั้นหนังสือทุกเล่มอ่านไปเถอะครับแต่ว่าเอาในสิ่งที่อะไรของเขามาแล้วกันถูกไหมเอาในสิ่งที่คุณถนัดอ่ะที่มันเหมาะกับเราใช่ ว่าเนี่ยผมก็ชอบอ่านบางคนก็บอกเล็ด profit run ยาวๆผมก็บอกตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเล็ดอะไรได้ยาวๆ ก็ได้ทีละหน่อยเราก็พยายามจะเล็ด profit run กับเขาแต่พอเราเลือกหุ้นติดตัวแล้วเราจะเล็ดยังไงเพราะเวลาที่เขาเอามาบอกเราอ่ะเขาเอาตัวที่มันสำเร็จมาถูกไหมแต่ว่าถามว่าตัวเราเองเราจะได้อย่างเขาหมดไหมอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาไปประยุกต์หน้างานหมดแต่ความรู้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่ออกมาเขียนหนังสือเนี่ยมีความรู้ทุกคนนะแต่ว่าเราจะนำมาใช้งานปฏิบัติได้เท่าไหร่เท่านั้นเอง
ครับก็อ่านเยอะๆโดยเฉพาะในช่วงที่เรากำลังมองหาตัวตนของเราอยู่หรือสไตล์ของเราอยู่อะนะฮะ
ครับแต่ผมติดพ่วงไว้นิดนึงว่าอย่าลืมดูกราฟเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือกราฟมันอาจจะช่วยเราอะไรเราไม่ได้มากนะแต่มันช่วยเรารอดตายได้ถ้าเรามีวินัยในกรณีฉุกเฉินนะคิดอะไรไม่ออกดูกราฟส่งสัญญาณมาในกรณีฉุกเฉินนะใช่ไหมเหมือนกับเนี่ยมันเป็นไฟอะลามบอกเราแล้วเฮ้ยไฟไหม้พวกมึงหนีอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเทคนิคมันจะช่วยเราตรงนั้นได้ครับ
ครับเอาละครับคุยกันพอสมควรแล้วนะครับได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณน้องอีกด้วยค่ะเชิญแต่ละท่านเยี่ยมๆทั้งนั้นโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอไล่ดูหน่อยเนาะคุณมิลกี้ขอชื่นชมคุณอีกและเสี่ยปองมากๆครับนะขนาดประสบความสำเร็จขนาดนี้ยังถ่อมตัวน่าชื่นชมมากๆโอเคนะครับหลายท่านก็ขอบคุณกันเข้ามานะครับฝากทิ้งท้ายให้กำลังใจกับพี่ๆน้องๆนักลงทุนนะครับบางท่านก็อวยพรให้พี่ปองดูแลสุขภาพดีๆด้วยนะครับโอเค
ขอบคุณฝากทิ้งท้ายมากครับก็ท้ายนี้ก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับขอให้ผ่านพ้นจากโควิดไปได้ด้วยดีนะท่านที่รอวัคซีนอยู่ก็ขอให้ได้ฉีดในเร็ววันนะครับแล้วฉีดแล้วก็ขอให้ไม่แพ้และภูมิขึ้นขอให้ร่ำรวยโชคดีมีกำไรปลอดภัยจากการลงทุนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนมีเขาเรียกอะไรหนึ่งสมองสองมือเท่ากันนะครับไม่มีใครทำให้เรารวยได้เราต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ทำมันให้สำเร็จด้วยตัวเองครับโชคดีครับ
ขอบคุณครับสาธุด้วยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ป๋องด้วยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยว
ระ
ยะเป็นเชิญก็มาพูดคุยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับนะฮะอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ท่านโชคดีและขอมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ